Москву перенесены. У свете означается Международный день борьбы со СНИДом. У Беларуси самым хворым городом застается Светлогорск. Инвалид без ног Владимир Вусиков из Могилёва отримал покой у Доме ветеранов. От сегодня на 10% снижены розничные цены на бензин и дизельное палево. Две студентки юрфаку, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отримали по строгой вымове. Это иншее больше подробязно после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня у свете. Новообраный президент США Барак Обама обвестил прозвище политиков, которые у его администрации будут отказывать за комплекс замежных и внутренних питаний, что агулом окресливается как политика безпеки США. Посаду державного секретаря займе сенатор Хиллари Клинтон. Обама попросил застаться на своей посаде теперешнего министра обороны Роберта Гейтса. А былый главнокомандующий НАТО Джеймс Джонс станет дорадником у справах национальной безпеки. Обама так само призначил губернаторку Аризоны Джанет Наполитано секретаром УНУ. Внутренней безпеки, а Сьюзен Райс, политичная эксперта из администрации Билла Клинтона, амбассадором США при ААН. Барак Обама мае принять президентскую присягу 20 студеня 2009 года. Керавничая партия Индии заявила об том, что рашучие заходы будут ужиты супроть Пакистану после нападов у Мумбаи на минулом тыдне, в унику яких загинуло больше за 170 человек. Прессовый секретарь партии Конгрессу Джаянти Натараджан сказала, что любые деяния в отказ будут уважливо продуманы. Индия лечит, что подозреванные у нападах узброенные исламисты походят с Пакистану и належат до радикальной групповки Лашкар-э-Таиба. Министр замежных справов Турции Али Бабаджан подчас визиту в Азербайджан баранил позицию Турции в справе поляпшения дочинения с Арменией. После перемовы у своим азербайджанским коллегам Эльмаром Мамадьяровым, он сказал, что лепшие сувязи Турции с Арменией, якие теперь не мают дипломатичных дочинений, посприяли бы в решению конфликту вокруг Нагорного Карабаху. А пошним часом Турция имкнется поширить свои уплывы на Кавказе. У продаж поступили первые словацкие евро и евроценты за месяц переходу до переходу словаччины на европейскую валюту. Пошты и банки краины начали продавать наборы монетов, каб жыхары краины смогли призвычаиться до новой валюты, якая заменит словацкую корону 1 студеня 2009 года. На монетах сярод іншага есть выявы Братиславского замку и горы Крывань у Татрах. Словаччина стане 16-й краиной еврозоны. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Добрая новина. Владимир Вусиков из Могилева, инвалид без ног, про пикеты, якого поведомляла Свобода, отрымал социальное жилье. Он каже, что у гэтым ему допомогли недержавные медии. Еще одна добрая новина. От сегодня подешевели бензин и дизпалево. Немалую роль тут отыграла активность звычайного споживца Евгена Липковича.
В основном это моя работа. Тему поднял я, перебил я их все время, без остановки.
На жаль, ни в один день не обходится без тревожных новинов. Как подлечил доктор со Светлогорску Дмитрий Падута, у этом городе один ВИЧ инфикованный припадает у среднем на каждую десятую семью.
Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Сегодня у Светлогорску открыты первый у Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Ну а у свете означается Международный день борьбы с этой хворобой. Про это и иншее вы доведаетесь на протягу наступных 25 хвилинов. Сорвалося запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуць да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца адзначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для и россиян, и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший Госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На пытание, калі ж отбудется посяджение, спадар Лёгкі отказал: «Не ведаю». Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікана праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дэпутат Дзярждумы Расіі палітолаг Сергей Марков вінаваціць абодва бакі.
Большым камнем падкалення выступает Александр Лукашенко. Но, с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него места. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Чем покарая Россия, Беларусь за такие поводины? Сергей Марков сказал, что Беларусь, отрымая газ по ценах вышейших, чем у России, але нижейших, чем для инших краинов споживцов.
Да ничем Москва не ответит. Несговорчивость Минска, во-первых, достаточно привычная, а во-вторых, мстить за эту несговорчивость – это иррациональное и безответственное поведение. Поэтому никакой мести не будет.
Мяркуе палітолаг Сергей Маркаў. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Менскам і Масквой? Уладзімір Глот задаваў гэтае пытанне іншым менскім і маскоўскім палітолагам.
Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў лічыць, што бакі не дамовіліся па шэрагу сур'ёзных праблемаў.
Ці то па проціпаветранай абароне, ці то па выкарыстанню расійскага рубля ў якасці адзінага сродка платежного за поставки российских энергоносбитов, и то по коштах на газ. Хучай за все это пытание принциповое, разыходжение принциповое. В отворотном выпадку не было бы таких заявок. Давно, я бы сказал, на дипломатичном уровне довольно резких с белорусского боку обвинувачивание российских партнеров тем, что они спочатку одно, потом другое, потом отмовлялись от своих обещаний. Мне кажется, что это так довольно симптоматично. Ну, а принципово это свечит об тем, что существуют вельми разные подходы вокруг до дальнейшей интеграции и дальнейшего сотрудничества в межах союзной державы.
Наместник директора Московского института Украины СНД Владимир Жарыхин твердит, что весь ход подеев вокруг союзной державы ввел до конфликта интересов России и Беларуси.
Судя по интервью французской прессы...
Заходящий из опошнего интервью французским журналистам, Александр Лукашенко стоит на позиции «один бок, один голос у союзной державе». Атрымліваецца, што ў саюзную скарбонку кожны бок дэлегуе аднолькавы працэнт свайго суверэнітэту. Але ж колькасць суверэнітэту Расіі з-за яе памераў, насельніцтва, валавага ўнутранага прадукту, атамнай зброі, сяброўства ў Радзе бяспекі АН і шмат чаго іншага значна большая. І калі прымаць план Лукашэнкі, то Расіі давядзецца дэлегаваць на парадак болей.
Расіі прыйдзецца на парадак больш дэлегаваць.
Спадар Жарыхін упэўнены, Расія не пагодзіцца на варыянт, пры якім Беларусь будзе мець столькі ж правоў, колькі і яна сама. Таму і прапаноўвае кампрамісныя варыянты.
Лукашэнка гэта не прынімае. Но одна страна, один голос, ну не получится. Просто оно нигде не получается, да? И здесь не получится. То есть это явно откровенно завышенный темп.
Лявон Баршчевський, старшиня партії БНФ, лічить, що головне на цей час проблема Білорусі – грошовий дефіцит.
Олександр Лукашенко не може ніяк виторгувати скидок на кошти, а це для його головне. Як вигандлювати ці умови, і він готовий йти на демарші. З іншого боку, це свідчить, що певний запас тривалості є, і він не боїться ніякого такого скандалу, розлічує, що йому вдасться горшого развития, горшего сценария выкрутится из этой ситуации. Ну, а что различивая он, что удастся как бы выжить хотя бы первую пару, а далее, может быть, взять кредиты некие на Заходе.
Я нагадаю, что вы слушаете Радио Свобода. Головную тему дня, чему Александр Лукашенко не поехал у Москву, позднее протягнуть омерковать и эксперты Свободы. Это будут Виталь Селицкий из Москвы и так само Кирилл Коктыш. Протяг теми у наступній годині нашого ефіру.
Улади дозволили друкування і офіційний розповсюд у Білорусі двох незалежних газет «Нашої Ніви» і «Народної волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип.
Праский акцент вы почуете хвилину праз 20. Інваліду-вазочніку Уладзіміру Вусікаву, які пікетаваннем Магілёўскага гарвыканкаму дамагаўся аднаўлення ў чарзе на сацыяльнае жытло, выдзелены пакой у доме ветэранаў. Пра гэта яму пісьмова паведамілі спачатку з Кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва, а потым і з гарвыканкаму. У доме ветэранаў Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы гэтага тыдня. Сам інвалід ужо пакуе свае рэчы.
Владимира Гусикова зняли из шарги на социальное житло в 2004 годе. Паводле инвалида социальные службы тлумачили это тем, что пенсия у него перевышала прожитковый минимум на 150 тысяч рублей. Сёлета у вересні господар Гусиков зладил пикет для гарвыканкаму. А кроме обновления у чарзе, он потребовал, как ему компенсовали кошт путевки на санаторно-курортное лечение. 28 кастрычника за эту акцию протесту Ленинский суд Могилева покарал его штрафом по мере 70 тысяч рублей. Его инвалид еще не сплатил. И вот днями Владимиру Вусикову поведомили, что ему выделены покой номер 87 у доме ветеранов по улице Белыницкого Бирули.
Пришло мне уведомление с Октябрьского райисполкома о том, что мне выделили жилье. И потом пришло с райисполкома уведомление о том, что Октябрьский райисполком выделил мне жилье. И подписано зампредседателя райисполкома Титок. Ну, я, как говорится, задоволен.
Зазначае спадар Вусікаў. У доме ветеранаў паведамілі, што Владимира Вусікова чакаюць пры канцы тыдня.
Эту неделю мы занимаемся ремонтом его квартиры. И вот буквально завтра, послезавтра подсохнет краска, и пускай заезжает он.
Паведамілі директор дома ветеранаў Сергей Шаркоў. А ці прыстасаваны той пакой да патрэбаў безногага інваліда-вазочніка.
Когда уже человек приходит, мы в квартирах даже переставляли двери у санузел шире ставили. Выключатели переносим. Это уже как под кого-то сделаем.
Каже Сергей Шаркоў. Повод для яго у доме ветерану цяпер жыве 17 інвалідаў-вазочнікаў. Акрамя таго, зазначае спадар Шаркоў, часта старыя спатыкаюцца, ламаюць сабе шыйку сцягна, і тады яны таксама вымушаныя садзіцца ў вазкі. Што да Уладзіміра Вусікава, то сёння ён аддаў пашпарт на прапіску і пакуе рэчы для пераезду. Уладзімір Вусікаў яшчэ пакуль жыве ў двухпакаёвай кватэры з двума дарослымі сынамі, унукам і жонкай, з якой ён 14 гадоў у разводзе. Пад'езд дома, дзе ён жыве, не прыстасаваны для інваліда-вазочніка. Каб добраться до ліфта, інвалід сам змайстраваў адкідны драўляны пандус. Уладзіміру Вусікову 63 гады. Ён інвалід першай групы, а 2002 году прыкуты да вазка. У 2000 годзе праз хваробу сэрца яму спачатку ампутавалі адну нагу, а праз два гады другую. Уладзімір Вусікаў лічыць, што дамагчыся жытла яму дапамаглі і журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гарадскія ж дзяржаўныя СМІ яго не падтрымалі.
Па радіо «Свабода» я слышу два разы о суде и о том, что я это с курантами стоял. Я звонил зам главных редакторов и редакторам звонил. Они официально не могли сами ничего мне сказать. В общем, звонить мне у бюро информации советовали, а сами отказывались.
Таким чином, поводле слову Уладзіміра Вусікова, атрымаць сацыяльнае жыллё яму дапамаглі ў тым ліку і журналісты Радыё Свабода. Праз хвіліну пра міжнародны дзень барацьбы са СНІДам, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек, а за 10 месяцаў гэтага году тут выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі свята Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе.
Важно, что есть такое место, что церковь помнит о таких людей, молится о таких людях умерших, принимает, помогает людям, кто с таким диагнозом.
Памятный знак ахвярам СНІДу – гранитная стела, каб ставить свечки, и бронзовая плита с червоной стужкой, символом боротьбы со СНІДом и надписом «Памятать, жить, быть побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрий Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимаются все.
Поводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыяўленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Наколькі даступная інфармацыя пра выпадкі заражэння вірусам імунадэфіцыту чалавека школьнікам Беларусі? З супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтру прафілактыкі СНІДу размаўляў Вячаслаў Кулік.
Паводле статыстыкі, ад 1997 года ў Беларусі ад ВІЧ-інфікаваных маці нарадзіліся амаль 1500 дзяцей. Страшны дыягназ спраўдзіўся ў больш як 130 дзяцей, 8 з іх памерлі. Як патлумачылі ў цэнтры прафілактыкі, дзеці ад ВІЧ-інфікаваных бацькоў апынаюцца ва ўстановах выхавання і адукацыі пад абавязковым медычным кантролем. Лічыцца, што прафілактыка ВІЧ-інфекцыі ў школе прыярытэтны кірунак. Міністэрства адукацыі выпускае загады, каб нават першакляснікі былі ўзброеныя ведамі пра гісторыю віруса і хваробы, якую ён нясе. Аднак насамрэч, як паведаміла доктарка Святлана Сергіенка, настаўнікі або адмаўляюцца, або не ўмеюць тлумачыць гэтую праблему малым.
Праграма программы, в принципе, эти входят в основы школьные. Из первого класса преподавание идет, но рекомендуется с лет 12-11 для подросткового возраста.
Республиканский центр профилактики СНІДу критично ставиться до узровню інформаційно-попереджальної праці у школьних установах. Загадчиця відділення лікарка Лілія Мелешка переконує, що у групі ВІЧ-інфікованих усе ще шмат навіть 15-годових. Лікарка робить висновки.
Робота дійсно впливає на змінення поведінки. Якщо було 24 в 96-му году процента удільної веси групи, возраст 15-19 лет, то зараз це доходить тільки до 3%.
Удакладню, що на сьогодні навіть 3% від агульної кількості ВІЧ-інфікованих у Білорусі – це 270 чоловік. Некоторі з них вчаться у випускних класах середніх школ.
З якого узросту дітям треба розказувати про небезпеку СНІДу? У наступній годині нашого ефіру ви почуєте, що про це думають городянці.
Свобода у живому ефірі.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. От сёння у Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога у найноўшай гісторыі яшчэ не было. Дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. Нягледзячы на тое, што ў сувязі з рэзкім падзеннем цэнаў на нафту ў бальшыні краінаў свету нафтапрадукты дзешавеюць ўжо 2 месяцы, у канцэрне «Белнафтахім» на мінулым тыдні абмяркоўвалася зусім іншая перспектыва – узняць цэны ў сувязі з нерэнтабельнасцю нафтаперапрацоўчай галіны. У лістападзе беларускі бензін быў не толькі самым дарагім у СНД, але даражэйшым нават, чым у некаторых краінах еўразвязу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад 1 снежня рашэннем канцэрну «Белнафтахім» зніжаныя кошты на ўсе гатункі бензіну і дызпаліва у сярэднім на 10%. Дагэтуль у 2008 годзе кошты змяняліся выключна ў бок падвышэння. У чэрвені ў сярэднім на 5% на бензін і амаль на 15% на дызпаліва, а таксама двойчы ў ліпені. Агулам на 10% і 9,8% адпаведна. Тады гэта тлумачылася ростам коштаў нафты. Фактычна, ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10% падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблакавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку «Белнафтахіму» адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затрата на працоўку і сама галоўная сустрэча падаткаў, акцызаў і так далі. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварацца на гэтых працэсах. Дзяржаве трэба той будзе. У нас же эканоміка толькі на словах рынкавая, і асабліва такой сферы, як гандаль нафтапрадуктамі, тут уплыў дзяржавы вельмі вялікі.
Адзін з паслядоўных змагароў за зніжэнне коштаў на бензін і салярку – прадпрымальнік, актывіст інтэрнэт-прасторы Яўген Ліпковіч. Віртуальнай супольнасці спадар Ліпковіч вядомы перадусім як чалавек, які вярнуў у продаж дыетычны абяслушчаны кефір. Паўгода цягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, а маральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как я начал всю эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. Белнефтяной вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, и чуть ли не мою репутацию там прилагали, он где-то об этом написал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва пацягне за сабой нейкія палёгкі ў іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс – это тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На пытанне адкажуць эканаміст Яраслаў Раманчук і палітык Алексей Янукевіч. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты дэмакратычнага руху наведалі мясціны слуцкага збройнага чыну з нагоды святкавання чарговай гадавіны паўстання. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І ще раз ганьба, Миколай!
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
Сярод москвічоў ходзіць прыбавутка. Скоро канец света, а крызісу ўсё нету. Гэта на Русі. Добра, калі б такая прыбавутка весела хадзіла і на Беларусі.
Скажыце на пытанне. Лукашэнка некалі казаў, што ён за беларускія грошы ўтрымлівае 6 гарадкоў, пабудаваных на нямецкія маркі, дзе пражывае каля 150 тысяч расійскіх вайскоўцаў, што беларускі банк плаціць ім вялікія пенсіі, а на ўсё гэта штогод ідзе каля 6 мільярдаў долараў. Што пра гэта могуць сказаць беларускія эканамісты?
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Яраслаў Раманчук.
Беларускі бюджэт не выдае столькі грошаў на расейцаў, у бюджэце такіх грошаў няма. Гэта проста не адпавядае рэчаіснасці, калі Расія мае, утрымлівае нейкія тут часткі, то яна плаціць за них сама, і толькі Беларусь не атрымлівае грошы за арэнду тэрыторыі.
На эканамічную тэматыку і наступнае пытанне.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешьте у нас будет предновогодний калядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и тем махчима это у Беларуси.
Отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
В Беларуси эти распродажи бывают. Иншая справа, что розная узровень коштов и узровень знишек чисто символичным, так званые перадкалядные уже после святов, коли можно уменьшивать попыт. В тех краинах, где рыбковая экономика у наших соседей, у тех же поляков, литовцев, всем иншая система, а у них на самом деле перед святами робятся вельми великие знишки. Я думаю, что до нас это дойдет, коли у нас все-таки экономика будет значно более свободная.
Яшчэ адна тэма тэлефанаванняў – змаганне з карупцыяй у асяродку высокапастаўленых чыноўнікаў.
Наш правадыр уволіў за карупцыю 4 высокапастаўленых ментоў. Да за гэта надо не ўвальняць, а судзіць, невзірая на званне і должнасць, канфіскацыі імущества. Так делаюць в тех странах, дзе перед законам все равны.
Чё гэта зроблена на маё меркаванне? Каб расправиться теми начальниками, которые были прозначены Шейманом. Никто не собирается воевать ни с какой коррупцией.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Европейский Союз решил сменить тактику, решив отделить экономику от политики. Новую тактику необходимо применять к новому человеку, у которого чистые руки и чистая душа. Сколько загубленных, сломленных жизней, судеб белорусов. А в отношении продажи газет независимых, так это результат не Евросоюза, а кризис чешет ему затылок и заставляет его нехотя делать шаги, чтобы угодить Евросоюзу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны якраз гэтай тэме, якую закранула нашая слухачка. Вяртанню ў дзяржаўны гандаль недзяржаўных газет.
У Менску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Обама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як палітыка бяспекі ЗША. Пасаду дзяржаўнага сакратара зойме сенатар Гіларі Клінтон. Абама папрасіў застацца на сваёй пасадзе цяперашняга міністра абароны Роберта Гейтса. Міністэрства замежных справаў Індыі выклікала вярхоўнага камісара Пакістану ў Нью-Дэлі і паведала яму, што напады ў Мумбаі, у выніку якіх загінула больш за 170 чалавек, былі ўчыненыя нападнікамі з Пакістану. Індыйскія ўлады паведамілі амбасадару, што чакаюць ад Пакістану рашучых дзеянняў супраць тых, хто стаіць за гэтымі нападамі. Індыя лічыць, што падазраваныя ў нападах узброеныя ісламісты належаць да радыкальнай групоўкі Лашкар-э-Таіба. Міністр замежных справаў Турцыі Алі Бабаджан падчас візіту ў Азербайджан бараніў пазіцыю Турцыі ў справе паляпшэння дачыненняў з Арменіяй. Пасля перамоваў сваім азербайджанскім калегам Эльмарам Мамадьяровым, Бабаджан сказаў, што лепшыя сувязі Турцыі з Арменіяй, якія цяпер не маюць дыпламатычных дачыненняў, паспрыялі б вырашэнню канфлікту вакол Нагорнага Караваху. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што Казахстан зрабіў толькі павярхоўныя крокі для дэмакратыі, каб апраўдаць сваё старшынёўства ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва Еўропі ў 2010 годзе. Human Rights Watch апублікавала справаздачу, дзе паведамляе, што ў Казахстане назіраецца ціск на сродкі масавай інфармацыі і абмежаванне публічных пратэстаў. Генеральны прокурор Расіі Юрый Чайка сказаў, што Расія папрасіла ў Інтэрполу дапамогі ў пошуках асобы, падазраванай ў забойстве ў 2006 годзе журналісткі Анны Паліткоўскай. Чайка паведаміў, што ўладам вядомы выканаўца злачынства і што ён абвешчаны ў міжнародны пошук. Цяпер праходзіць працэс над трыма асобамі, якія дапамагалі падазраванаму забойцу, аднак дагэтуль невядома, хто быў замоўцам забойства. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў Беларусі. Паседжанне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанеслі на нявызначаны тэрмін. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Радыё Свабода раней паведамляла пра яго пікет. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жытла дзякуючы недзяржаўным медыям. А сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Беларускія ўлады дазволілі распаўсюд праз дзяржаўную сетку дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметай лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная новая палітыка ў развязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дэнько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Улады дазволілі «Народнай волі» і «Нашай Ніве» друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Дык вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрей Денько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць 1000 людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтыя астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз-то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання 2 газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма па сутнасці та засталася ранейшай. Але вось 2 газеты былі ў падполлі. Зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну, вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юра, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а той, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку. Ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаны, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы, быццам бы штосьці мяняецца. Так, 2 газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе ты рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось 2 газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў 2 газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось, раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Мне здаецца, Я тут трохи подойду еще як історик російського дореволюційного друку. Это проблема не сьогоднішня, это давнішня проблема. Ну вот что робить было российскому друку? Вся российская интеллигенция хотела, каб обрынулася самодержавье. Она вся этого хотела. После революции 5-го года убачили этого пьяного мужика, убачили разбуральность, страшенный лик этой революции, и частка вот пошла больше по такому шляху реформов, эволюции. Иншие мы говорили, что вы здрадники. Разом с тем, некоторые журналисты лечили, что важно заховать газету. Можно кричать, долол там, потребовать и все, но газету уж зачинять. А газету читают тысячи людей, десятки тысяч. А газета дает працу, дает махчимость жить сотням людей, коли брать друкаров еще. И карали, и дозволяли выход пэўным выданиям. Вот так вела себе улада на этой земле и сдавна. Что тычется царских ласк? Конечно, это никакие не ласки. Абсолютно коллеги правы, коли говорят, что это и тиск Заходу пэўны. Конечно же, пэўные умовы были просто выставлены. Хотя нельга скидывать за разлику и то, что вытравили сами газеты. Андрей абсолютно правы. Что тычется того, что некоторые начинают сказать про перетворение там Лукашенко, Тиню, Махатму Ганди и иншие такие либеральные иллюзии расповсюживают. Ну, мы же ведаем, не первый день живем тут, вот, в Белоруссии. Мы ведаем, что это абсолютно, так сказать, некие фальшивые образы. Это просто тая политика, те сведчения той политики, якую вымушены в сегодняшних обставинах проводить улада. И не более того.
Вот уже наши коллеги казали про позицию Захода, якая тут, может быть, была вырашальной и у гэтых либерализационных кроках, и у неких інших. Тая политика, принамсі политика Европы, якую зараз вельми жорстко критикуют, обвинувачивают Захад у здраде идеалам, у здраде принципам, навод гучать поравнанне с Мюнхенской домовой 38-го году. Але вось у меня такое уражение, что к этому погляду бракуе, ну, такой географичной, скажем, ширини. Можно пригадать такие краины, як, скажем, Азербайджан, Казахстан, Китай, Вьетнам, Египет. Ну, во всех этих краинах становище с правами человека ці прикладно такое ж, як в Беларуси, ці еще горше. Але нікому не приходить в голову вводить за правы человека, вводить какие-то санкции, не обмежовывать гэтые краины. Это навод не реал политика, это просто политика, якую Захад проводит в относно пераважной большинстве авторитарных режимов, яких шмат в свете. И в этом смысле тая политика, якая проводилась относно Беларуси с 96-го хиба года, это не нечто звычайное для Захада, а это, наоборот, уникальное. И зараз от этой уникальности по тех или иных причинах отмовляются. Что ж в этом дивного? Просто белорусский выпадок сводится к звычайной норме. Ирина, не?
Я думаю, что не. Политика Захода в дочинении Беларуси была как раз не уникальной, не выключной, а нормальной политикой у дочинении до краины, якая находится у Европе. Беда Лукашенко как раз у тем, что Беларусь вось у Европе находится. Я думаю, что для его самый солодкий сон, самая солодкая мара, это как одной чараницей он прочинается, а вокруг Аравийская пустыня, те африканские джунгли, и все, и ниякой Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека.
Ира, я вас перепыню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, покуты азербайджанского, ти египетского, скажем, журналиста, ти правооборонцы, они меньше каштуют, чем покуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБС не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что правадыру у этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але калі завтра Чехия, ці Словакия, скажем, увядзе в Конституцию новую норму, что громадянин в этой стране имеет право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции начнутся у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, я еще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская країна, тому що у нас своя культура, свої традиції, своя релігія і нічого агульного з Європою гэта не має. І тому до нас повинні бути інші потребування. Ми не станемо такими, як Чехія чи Словакія, але Азербайджан може бути такою країною, як Сингапур, з вельми моцною економікою, з вельми передовими технологіями і так далі. І справа у тим, що гэта справді працює такий підхід. Європейці добре розуміють, що традиції, культуру, релігію нікуди не подеть. І змінити це просто на некі європейські стандарти немагчимо. І тому до В'єтнама, до Єгипта зовсім інше потребування. Але Білорусь – це країна європейська, тут нічого не зробиш. Розумієте, Захід є Захід, Усход є Усход. Не народився ще той, хто змог би обвергнути Кіплінга.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве протяг передачи «Пражский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
Посяжение Державной Рады Союзной Державы откладается уже другий раз. Визит Александра Лукашенко у Москву перенесенный на невызначенный термин. Сегодня у Светлогорску открыты первые в Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Международный день борьбы со СНИДом означается сегодня. Инвалид без ног Владимир Вусиков из Могилева отримал покой у Доме ветеранов. Вусиков кажет, что домогся социального жилья дякуючи недержавным медиям. От сегодня на 10% сниженные розничные цены на бензин и дизельное палево. Литр самого ходового бензину АИ-92 потаннел на 250 рублей. У вандровцы по мястинах Слуцкого збройного чину, якая пришла у неделю, взяли удел 150 человек. Две студентки юрфаку, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отрымали по строгой вымове.
А зараз протяг передачи «Пражский акцент». У ёй беруть удзел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и публицисты Семён Букчын и Ирина Халіп. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, у тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне. А аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду, на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я, па праўдзе, не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярныя, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць. Або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта нема цікавасці, нема рэнтабельнасці. Або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша Ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая... або той прэсы, якая на першае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар, кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо ў нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача.
Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў, адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в якіх яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы, галоўны гулец, беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот, а мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім, вот, да грамадства, і оно гулец, не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі, і размовы, вось які вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Бухчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусію, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусію, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну, вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаевскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду.
Да.
Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Принципы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, принципы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусію. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіёскі. І это добры факт. Вот яно прывяло, да, у тым ліку. Я ўжо гаварыў, што аддаю належнае таму, што рэдакцыі самі супраціўляліся, ўсё. Але ж давайце скажам шчыра, што былі нейкія забастоўкі, грамадства крычала, вярніце народную волю і
значит, нашу Ниву в продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Ниякой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят, не хотят лечиться с рычаисностью, с реальным житем. Я историк, я литератор, я ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хотите лечиться с рычаисностью?
А я не бачу в этой рычаисности, я не існує, разумеется, я не бачу ніякой потреби для Заходу приймати у свої обдымки Лукашенку, який знищив все ж таки некалькі чоловік, ми гэта всі ведаем. Калі б Захад про гэта не ведаў, калі б не було гэтых усіх резолюцій, ну, може, напевно, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся со спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. І, напевно, гэта была нейкая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта проста, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне проста агідна.
Ірін, скажыце, калі ласка, а вось калі заходнія лідары абдымаюцца з Владзімірам Пуціным, з Худзінтао, з Муамарам Каддафі, з Ілхамам Аліевым, вам настолькі ж крыўдна?
А вы не параўноўвайце Расію і Беларусь. У дачыненні да Расіі ўвогуле не было ніколі ніякай прынцыповай і жорсткай палітыкі, проста таму, што ў Расіі ёсць шмат нафты і газу.
Ну, у Кітая наогул няма нафты, у Егіпта таксама няма нафты, а Егіпту, дарэчы, кожны год з бюджэту ЗША выдзяляецца хіба не самы вялікі грант пасля Ізраілю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Глядайте, той уникальный выпадок, коли я сгодна из Ирины и с Семеном. С Семеном Бучиным я сгодна, что, глядайте, мы ж не сможем привести до демократичной, незалежной Беларуси без компромиссу внутри краины. Руки у генерала Ярузельского были у крови. Это не зашкодило Леху Валенцу сесть за один круглый стол с ним и разом привести до незалежной Польши, вывести ее из вассальной залежности. Та самая задача стоит перед нами. Что дотычить Заходу? Заход ставит реалистичные меты в своей замежной политике. И в выпадку Египту, подтримливаючи Египет, как силу, которая противостоит радикальным исламским фундаменталистам, одночасово Захад и морально, и политично подтримливает демократичную оппозицию в Египте. То же самое отбывается в Азербайджане. Хоть ситуация внутренняя в этих краинах и геополитичная ситуация вокруг них, и она разная. Гэтак жа трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны, Что до нашей ситуации, то 1 снежня наша Нива будет працавать найперш для тех, кто ранее не читал нашей газеты. Мы пойдем у народ. Мы постараемся завоевать нового читача, как те люди, которые побачат нас у киосках, зразумели отрознение помеж пропагандистской прессой и прессой незалежной. Мы будем працавать на то, как кола носбитов белорусской свядомости поширалася.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько и публіцисты Семён Букчын и Ірына Халіп. Вёў передачу Юрый Дракахруст.
Не проспіце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву